Astore Workshop tsopano akubatsirani program ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umwe wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamaphunziro.
Libwe Lalumba Primary School. Kodi ndi full primary? Full primary. Standard 1 to 8. Timu imene ikumvera program ya Afikepo ndi imene. Ndipo lero pano program ya Afikepo takhala tikumvera program yokhudzana ndi mchere wa iodine. Kodi iodine ndi chani? Amasungidwa bwanji? Ntchito yake ndi chani? Fundo simene zimatuluka mprogramu yathu ya Afikepo ndi zimenezi. Pano ndinakale tili pa sukulu ya Libwe Lalumba. Kodi mau oti Libwe Lalumba akutanthauza cha?
Akutanthauza kuti kunongo kunali anthu ankachedwa
kuti ati yoye chitumbuka mungayo yachitumbuka akutumula ni chitumbuka
mau ya kuti Libwe Lalumba yotanthauza kuti kunongo kakhala anga vanthu akaene vakachemeka anga mtundu wa Lumba people.
Oh, vene Lumba.
Yes, vene Lumba. So waka karanga kuchiribwe chiri uko kupiriro kukona hapo ilu.
Waka karanga kuchiribwe.
Kuchiribwe waka bisa maa kura kwenye kura kura kura.
Waka bisa mirangaji.
Waka bisa maa kupanga ma ethnic tribes ya nyage yanga wa yanga.
Nyengo za ngondo.
Nyengo za ngondo wala.
Nyengo za ngondo
wala. Nyengo za ngondo wala.
Nyengo za ngondo wala. Nyengo za ngondo wala.
Nyerekani.
Oh, sono wandu wala. Waka wavene Lumba.
Ya Lumba.
Sono kapa kuti waka karanga kuchiribwe.
Kuchiribwe kura mbwenu wakuti.
Maro waka chemeka Libwe la Lumba.
Wakuti Libwe hiri diri. Lavene Lumba. Wakuti lavene Lumba waka karanga umu. Nyesu.
Imu ndi mwadadanja.
Innocent Poya Mpande.
Poya,
yes.
Mpande.
Apa yeah, nafozi ya tangwanika kufufuza mbili ya dela lome kuli sukulu ya Libwe Lalumba. Zina hato ni menelo, di maene nandi tukutipa mene popo ni satamange. Mapeto yake kunali kulakwitsa. Chabwino, kodi kukushitika shani kumene. Ndiye tiambe bwino bwino pano. Anzatu watamfela program ya Afikepo, anakala pasi kukambirana. Pankani ya kugiritsa nchito iodine. Izitu zinatuluka mu program imene ana achitowe primary school. Kunkatabe anacheza ndankozi. Mbuyomo. Ndieti sanamve zokambira na kulibwe Lalumba kukaronga. Timveka yezo mwezi na nenendo mu program imene hii mwachidule.
Mchere wa iodine umatitandiza aso kupewa matenda. Mchere wa iodine umatitandiza aso kupewa matenda. Matendo mwetu kwazi wamina mabaya chupoja kuchepa kwa hiyo dini ndisha?
Chidukuluku.
Zatu ya kutishi dukuluku. Wamina wanimawa wa shitonga. Tikamatishi dukuluku. Chimena shindisho tupa, chimena shimakaya kukosi. Kwa mtu.
Goita.
Ea, matenda wa vachuzungu tima wachakuti goita. Ndizimena tumafuna titatipuzi saneko. Ndiye no, tisa na malize zose, tufuna tibusaneko ishi. Mukapita kunyumba ako mzika kuuza makolo kuti eti nchero meti zigwisa nchito nchero wabwino paka kulide kwathu ndi nchero omwe uli ndi iodine ndipo nchero wake tikamapita ku magrocery kukagula tizigula kwambiri nchero umene umapezeka mmapaketi osekedwa bwino osati nchero oyeza uja anthu ogulisa nchero aja amagulisa nchero oyeza koma thumba lake lija sitimaliziwa kuti nchero wake expired date yake ndiliti. Uzati ambavu liti. Ndeshmezi zichita, tizigula nchele, umeno makala wa matumba, oseke duabwino, tikamapita kugulosa le kuja, tika uze makolo atu. Ngati pali fuso, wina fuseko fuso.
Ngati tinga zuwe kutu nchele, ulindia yedi, mapaketa kama one kabuanchi.
Ok, nzatu wafusa fuso labwino, edi, tufuna di mianke. Pali wina mina ndia mkongati?
Ama lembapo ayo dasisuti.
Zatu yu wayangabwino redi mwambela manja. Kawiri. Nchele umene uli ndi iodine paketi yake tikaitenga imalembedwa iodized salt kapena iodated salt. Umene wandumene timkaziwile kuti nchele uu ndi iodine. Wina utakala mapaketi kwa maosa lembedwa iodized salt. Umene wande kuti ulibe iodine.
Fusolina.
Makola ambili ama kuonda kugula nchele kuya nika. Nifuna niziyo madam. Kodi balivuto nina liruase.
Ok, zatu ya kuti makolo ama kuonda kuya nika nchele. Tinao napo makola kuya nika nchele rose. Then zatu kufusa. Kodi balivuto nina liruase. Chayame ndifuse gai. Kodi makolo kuya nika nchele ku. Ama kuya nika bachifukwa chani.
Ama kuya nika kuchifuwa ya kutu kanyowa.
Akuti ama uyanika chifukwa shoti nchele wanyowa. Ndepo yamba bajata uzanaso ti nchele usakae pashinyonto. Ndema kolo wako pashinyonto chija kutama uyanika. Ndeku yanga kwake ndikoti nchele sugu yendela kuyanikidwa. Nchele umenela tukale ulipabwino osati kuyanikidwa. Ukakala mpaketi ukafuna kukutula kukutula daire kutuchoka mpaketi. Kulowa mboto ulo kapena mkontena muja. Ndiku vindikilasu. Nde politi nda punzi sanzanga pompa anoti. Wafusa punzi siwo. Aonjezele pangani yoti kuyanika nchele.
Ya kuonjezele pangani ya shinyonto yo. Tinavapo oso kuti nchele. Usasungidwe pamalo oti pakufikila zuwa. Ndiye kuyanika chutanda zatu waika pa zuwa. Zuwa lima tandiza kuchosa. Iodine ndekuti pamene kuzukula kuika chimene cho chikutanda uzaso kuti ngati kumsika kuwapeza nchele kuti ndi onyowa asaugule ndekuti ndi onongeka ngati
masole kunyanja kalilima lili masole kunyanja kalilima mutisunga alozizira chere wanu chere wanu Iodine.
Litu choncho, tono anko zii pitirizani kulibwe la lumba skuku karonga. Ae zina yume nandi sangalata.
Wina tuuze, utenga umeda mfa mprogramu yu, ndo tani?
Zina angaline Vincent Miti. Utenga umene, mamini mprogramu yumene tava za ubwino wa mchere wa iodine.
Ubwino wa mchere wa iodine. Akutie, right?
Hey.
Okay, ena, ena tamfa kutichani. Utenga umene watu uka. Panani nkani ya ubwino, panani sonkani ya jani. Ehe.
Mene tinga samalire nchele wa iodine.
Mene tinga samalire nchele wa iodine. Ena vaso mfundo yumene yo. Ena tamfo fundo yumene yo. Ino zikuturu kabwino yet. Kwani sota antudi itimamfera. Ubwino kasamaliridwe China. Bwana nzani sala.
Ah zinanga ndine ndikungo bwere.
Pitiriza ndibwere muna sila pati.
Okay. Kumaso tunapuza so mene tinga zule tinga zindikire kuti kodi chere wa iodine uma tinga uzindikire bwanji.
Okay. Yeah. Nchere wa iodine tinga uzindikire bwanji. Nchere ulipo wa mbili mbili misika umu. Koma kodi wa okhala ndi iodine tinga uzindikire bwanji. Musolofunikira kwambika mina nkhani yofunikira kwambira. Pamene pamai wanga.
Ine ndine Angela Muhango nchere wa iodine tinga uzindikire kuti akhale kuti uli sirudi ndipo solembedwa kuti iodized salt.
Akuti iwawa chimene ya mfamo, njonena kuti, ngani jamanena uku? Kuti tiuzindi kile nchere umene umaka uopanga siu. Oteke dwa buino buino, komanso, chikuti locha ake shimale mbedwa iodized salt. Panalisi unkono wina hapa, tapunzira mojani mprogram.
Ini ni Beni Nyasuru.
Anyasuru.
Nchere wa iodine, ubuno wangu akuti, wana mkarasi. Wakupulikisha makora para kulecha mchere wa iodine.
Mahara mkarasi
ya kuwa makora ya kuwa na mahara ya nandi.
Akuti ubwino wa iodine. Fundo imene mfamo sarawa. Anyasuru. Akuti mkarasi mwana zeru. Changamu changamu. Noti zile laba nwanya. Ile nizalendi ni Robert Nyasuru. Wamalizika mwana. Iodine. Chabwin, a patron, pitirizani, and how you could beat.
Could you imagine a good sangra signing program in Indijani?
Dine Hilda Nyasuru, Chinandi Sangas and Chokuti, Muntuka Grisan Chito and Chero Iodinuma Pewa, Matenda, Monga Goit.
Ndichani, she may see Mazua, she may Mazua Leo. Nimon Peter, when you pokan in out, eh, Ama, or a gog, or a dad.
Zinanga and the Munis Quest. Utenga umata puza mda kuti iodine ama tandiza mtu kuta kala wanyonga.
Kala wanyonga, iodine. Mugani na kunyumba Israel?
Yeah.
Good.
Yes, my wife.
Ine ndine nyazambo msizi mafuliwa. Chomwe ndaziwa mprogramu hii, ndaziwa kuti chomwe ndaziwa mprogramu hii ya nchele wa iodini, ndaziwa zoti mwana wanga ndikamujesa nchele wa iodini kundio, azikala wampavu kweni kweni. Nipo mkukula azikazo wanzelu. Oli mbikilaso mapuziro.
Gula libwe la lumba primary school, pano la fikepo. Limafira program, pano kukambirana.
Nyasuru Hilda, chomo sisi na nisangasa nicho kuti. Tinamva kuti mchele wa iodine, tikawea nikapazua, iodine ama uluka.
Oh, nso kumudu isa yate?
Sandu kumudu ifo choti makolanga, na usa na amba chitapu.
Makolo, inu utakarika yate? Waika pazua makolo. Oh, kunyumba ndawizi na makolo, ama yanika nchele?
Eh.
Chifu kwa chana ama yanika?
Ama tu wanyoa ndetu uyanike uume.
Oh, wanyoa tu uyanike uume. Iwe nkumati haa nchele uja ukutani?
Ukuume.
Pamene iodine ukutani?
Akuchoka.
Akuchoka. Ah, fundo ya buinet? Makoro alikuti. Mama wane?
Ini ni Nefrida Nyirenda.
Anya Mnyirenda.
Nani mozi mozi kwa mbola kupanikisha kuti para wanika mchere wa iodine ukunangika. Nani kawai moza wake wakunika mchere para ukai wakutu wanyewa mbwenga tolana kunika pamuhaya kutungu chita makora.
Soma mchere ukanyewa ngauri?
Kunyewa kwa mbola kupanikisha kuti nyenyake tukuzavika pamoza na maji. Mbwenu mchere ula mbwede.
Wanyewa?
Wanyewa. Mcheru wanyewa soni mcheru tisakazikengi. Ibu nini kipamuhanya mawakuri makora. Kwa mbola kumanya kutifu kunangingi hati ufili makora.
Sono inu mwaona kunina kuti zimtuzimene zina stima ngobanga usa ziwa. Kwa matazimvela muprogram ya Fikepo. Kunena kuti nchele tikawika pa madzi. Madzi aja ama ya mwajani? Iodini. Eti? Ukwazo kwa nchele kutira kudenda ndemwe dende likunowa. Kweni iodini mulije. Waluta
Uzima
Uzima
Uganya
Uganya
Sotila nchere
Sotila nchere
Wa ayodini
Wa ayodini
Umakwimita
Umakwimita mzenu sana
Kale tinkari
Kali masore munyanja kali
programu ya Afikepo imene akuigonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN. Munduna wazama punzi.
Ntao yoga wazitenje ya kwana. Antu watatu amenata chite mpumi sabata ino. Ndindani? Kwa amenisi muna pange mpumi, osa dandaula. Programu ini yonsa di mafunsa funso. Kupeleka mwai kwa ino kuti musagwe mkai. Kuma mupitilize kutianka mwina tsikulina. Mkujina na mpumi ndi kuwina. Chite njechoko mkula chafikepo. Nefunso latu lele ulikuti. Mkushita pochani puone tsitsa kuti anasukulu ku primary kwa nuko. Akuja za kuja zotila nchele wa iodine. Kaya ndipa sukulu upo, ngakane sopa kumo pa mene. Ndeti yanke nipolemba SMS pa 0884-857-001. Kapena somuta kuyanka kuzila pa WhatsApp upa nambala hii 0995-517-930. Nibwe zanso nambala yo. 0995-517-930.
Yeah. Tikufuna kuti lelo anthu amve pano pa wireless live gulu lapa libwe la lumba likukambirana litamvera program kuti kodishita pojani bijezana cheya a patroni.
Eya.
Kadi mujira bojani bazimene tapusira program imeneyi.
Ndipo cholinga cha program ya Afikepo ndipa chizungu kuti behavior change. Sikuti tingobwera pano nkungo kambira na kambira na zata. Ai, koma kuti tishite bogando. Tisinthe. Ndeti yambe ndi amene ama yanika nchere mushita pochani. Amene ama yanika yambire hapa. Mushitengepo vichi mwa mkuyanika mchere pazuva.
Ya ini ni Frida nyile hapa na unapo wemu wake wa kuti kunika mchere pazuva nguwemi yai. Hapa na sambira pasambiri we mchere mwenu kuti hapa ni kutusamaja aidin kuti gwili nchitu mtupi mwitu.
So no mushitenge vichi ndi rofu.
So ni kwa nani sinti mchere wa kunikasu yai.
Munele unareka.
Nareka hili kwa mbasoni.
Okay, all right. Ena, okay, chimene chimachititsa kuti nchere uzinya. Fa tikamanena kuti nareka what? So, chilipo chikuchitiska kuti tiyanikenge mchere. Ndiko kuti mchere ukunyewanga. Ukunyewa chifuka cha vichi fwa kuti tikuika pamaji. So chikuti chinyake chikunena kuti tireke nvi. Tireke kushita vichi kuti mchere uleke kunyewa.
Nine Bridget Ngwira. Ma mchere tikwenda kuika pamala ya kuyomizo.
Okay.
Na kwa kunyewa yai.
Malo au mabwino. Si joncho. Tare kale what? Kuika pa chinyondo what? Tati yani ena tukuti tukona kuti tipangapo chani. Ana school tikapita kunyumba tikapangapo chani. Tikangufika kunyumba kuja tikapangapo chani.
Tikauza makolo zomwe tamva kuno school.
Mukauza makolo zimene mwavet. Uchindu choyamba kufuna kuthandiza anthu ena kuti adziwe ndikufalitsa zabwino zimene tamvet. Imwe vati uku vati imwe ivo nasambira uku imwe. Munthu ayamba kukuthandiza banja lake. So Hilda akuti akauza makolo. Chabwino. Kuti makolo asinthet. Ndiye mukaona kuti akupitirizabe mukapanga bwanji Hilda.
Ndizika tanzira punga tizomoyo wakuchita ndizika uza kutizi siza abu nifuwa ayo nini mkanika nchire ndi uta uchoka.
Ah, kuchoka amu. Ah, fundo yabu inakwambi. Fundo yabu inakwambi. Ena, tipa ngapo chani. Funso likuti tipa ngapo chani, eh? Ndifunse komiti mene ima konza za kunya pa school bani. Tiripo? Achea ndi ate? A secretary, okay, tingo fusa mai. Ima mchere umu kutira kuchakulia pa school panu kajuta. Mchere huu mkuto rangu.
Ine ni safi teme ufuna kukula rumba skuru. Mchere huu isi tukutila skuru pano tukuguranga kustoro.
Oh, ufuna kustoro? Vanyake niba? Kugwenda haika? Imu mda, ini mda yuwebu nadi. Mkupanga nao ufa kukichini? Sono pala mkugura mchere. Mukuona makolite zuri uta uninga gula u. Utinga gula u.
Ini nilonse kumwenda kunukulibla rumba. Pala tukuta grosare chakwa matuta hautatawa mchere kuti mchere ungu wa Malawi vengwa Tanzania. So tukuona kolite yaki. Unyawa kuya wakaki, unyawa kuya utuwa. Kututula utuwa ula ni ungu wa iodine.
Oh. Lakutula utuwa.
Ama mkarasu mpeketi.
Wa mpaketi.
Wa mpaketi wakule mbekasu makora.
Amama asa sikirani hivyo na mwisi mwusikanga huko?
Ine ni Nanjira Muhango. Pato watu grocery ukagula mchere. Wa kutu pikira vana tukugula uikule mbedo ya iodized salt. Ulisiru ndi utikugula ni utikizaka pikira vana pano paskuru.
Mchere uole mbedo ya iodized salt. Sono imwe atienti tizgolepo hivya yoya amama. Right? Kapara mchere ngwa white ndi kutuwa na iodine.
Yeah.
Para mchere ngwa kaki mwendu kuti mulije iodine.
Yeah.
Eke. So tiyoye kuti karara ya chipaketi. Karara ya chipaketi ili jekandu. Olo karara ya mchere ili jekandu. What? Koma pokula mchere tikule umene chikafala chaki chere mbido kuti iodized salt. Ena amalizi iodated salt. Tatia ntimalizi hapa tu.
Kairi masole kunyanja kalima. Kairi masole kunyanja kalima. Muti sunga halo zizira.
Chere wanu.
Chere wanu.
Ayo dini.
Ayo dini.
Ama uluka.
Ama uluka.
Kodi tiamba kupanga liti pokwanilisa zomwe mwamvera program.
Tiamba liti.
Lelo.
Ah eh?
Lelo.
Lelo. Libwela rumba in serious.
Uli kunyumba ujatika utira.
Tikataye tikakule wabwino wa iodize. Nanga ana school mupanga pochani poonetsesa kuti ku kitchen kuja nchere wake ndi wa iodized. Mupanga pocha. Ana sukuru no say.
Azimaya kama pika tizikapita ukaona mapaket ya nchere ngati pale mbedwa kuti iodized.
Tikufuna tione pa paket. Nchere wake walembedwa kuti chani. Chifukwa cha walembedwa kuti cha?
Iodized.
Kapena iodated salt. Ama komiti nanuso, ndiye kuti nanuso muza nangati komiti, eh? Akula kulu nkani ya nchere, zongo ona kutindu wawa itika wina wakaki tisie. Iodized. Good.
Kwedi ndani ye maso golele nchito hii?
Tiambe ndia na school. Ndi ndani amenata so golele, kunena kuti tizia, tizika funsa ku kitchen.
Inendemu.
Uso kone randio?
Yeah.
Ah, manja mwake. Kuzipereka kuti ndizi kakumana ndi makolo duzi pa duzi. First to first. Mchere mwagula ngunu, chipake njiri ngunu. Is it iodized? Very good, atakosa kwabili. Tipite kukomiti, yazo pika pika. Ata andindani ata sogolele. Ndina mkugani za kuti ndana anga sogolele kukomiti, yazo pika pika.
Nine safi tembo, ineso ningamba sopo sogolele kukaona...
Asafi tembo, mutso golera.
Enya.
Very good. Ena, tiwone mbali iti, mbali iti, mbali iti, mbali iti, mbali iti. Azipunzitzi, ashin teach. Mukwona kuti kumbali ya inungata punzitzi. Ata so golera ndindani. Musaloze, musaloze wina.
Ya, so gola ndendemu.
Dinune umwe. Tato goza ashin. Siko kambi. Pasarandani, a district shin coordinator. Mwaiona bwanji nkhani imene yendera kukambira anthu amvera programu amva mfundo zonena kuti ena samadziwiratu mwaona bwanji zimene zichitika pamenepo
ene poyamba pambe kumbuyo kuti mwaona ngati anthu amakhanga ndi ozindikira nanga simothenga iodized takatukuka tukukambira komeza oneka pano zioneka ngati zambira kuzindika so panopa
uthenga unali wofunikira
wofunikira kwambiri anthu sokuoneka kuti yaya
kuzapo zambira
ndi chidu zambiri. Koma suna neso ni kama yendea masuko ndizo nesa uti nizika yendea ukechi nizika wona. Kuti nchere wa mela kuhiko mela.
Nchere uti.
Ni mchere uti.
Mwati na nusu kushabu kantu wa
kakone. Ndizi yende. Ikumene ndika saso yamba. Ndizi yendea.
Koma suna neso kunyumba kwa nitibu ila tiza wone nchere mene mugu pipi. Atavula.
Ya mwere. Ni wabu na wabu na ndetu.
Eta chokoza kwa bini. Zika wama.
Programu hili yonsa di mafusa funso. Kupeleka mwai kwa inu kuti musagwe mkai kuma mupitirize kuti yankha mwina tsiku lina mukuchita nawo mphumi ndikuwina chitenje chokongola chafikepo ndi funso lathu lero likuti mukuchita pochani kuonetsetsa kuti ana asukulu ku primary kwanuko akudya zakudya zothira mchere wa iodine kaya ndi pasukulupo ngakhalenso pakhomo pamene ndeti yankheni polemba sms pa 0884 857 001 0884 857 001. Kapena somutha kuyankha kudzera pa WhatsApp pa nambala iyi 0995 517 930. Nibwelezanso nambalayo 0995 517 930. Wakonza program imene indi ziyichunga ankozi ine Jacqueline Zulu anazulu pamagina pali A Class Chinera.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunziro
anawafikepo anawafikepo anawafikepo.